Campus FM jippreżenta Linja Campus, programm li ħares lejn aspetti tal-ħajja fuq campus fiċ-ċirkostanzi straordinarji tal-pandemija COVID-19. Imtella mill-Health and Wellness Center kollaborazzjoni mar-Rettorat. Jippreżentaw il-programm Professor Carmen Sammut u Dr. John Camilleri.
Jiena Carmen Sammut fl-imkien ma' Dr. John Camilleri nilqakom għal edizzjoni oħra ta' Linja Campus fejn qegħdin inħarsu lejn diversi aspetti ta' kif il-pandemija qiegħda tolqot il-ħajja tagħna fuq il-campus, kemm l-akademiċi u anke l-istudenti. U llum il-focus tagħna ħajkun fuq l-istudenti. Nafu li l-pandemija u tkellimna kemm darba dwar dan is-suġġett. Tolqot mhux biss il-ħajja tagħna b'mod ġenerali, imma anke l-istudju, jiġifieri jkun hemm min ikun impattat forsi għax ikun traumatizzat jew ikun qed jibża aktar minn ħadd ieħor jew inkella minħabba xi ċirkostanzi speċifiċi fil-ħajja ta' dar, pereżempju, u dan kollu mbagħad jimpatta fuq ir-riżultati tal-istudju. Aw min anke għadu qiegħed jilqa' l-isfida ta' li nistudjaw aktar b'mod remot, jew kella il-mod ta' kif qegħdin organizzaw il-lectures li m'għadux kif kien qabel marfu li għadda. U m'għandna għandna lil żewġ persuni li huma esperti fil-qasam tagħhom lil-Gej Lebono u lil-Antea D'Amico nħalli f'idejn ġom biex nagħmel l-introduzzjoni.
Għal-Gejl l-Antea fuq il-programm tagħna. Gejl hija psikologa forensika li tispeċjalizza fit-trauma, l-anzjetà u r-riabilitazzjoni mill-kriminalità. Barra minn hekk bħalissa tinsab fl-aħħar fażijiet tal-akkreditazzjoni għall-terapija EMDR u tagħti wkoll kontributi tagħha fl-alqa ta' Dissertation Supervisor, guest lecturer u riċerkatriċi f'ħdan l-Università ta' Malta. Antea D'Amico għandha Masters in Counseling u hija counselor ġo skola, kif ukoll għandha BA Honors fi Social Work, it-tnejn mill-Università ta' Malta, għandha esperjenza ma' tfal u adolescenti, kif ukoll tejn persuni li qed jirkupraw minn esperjenzi traumatiċi. Antea hija om ta' tlieta u foster parent li taħdem bħala kif għadna counselor fl-iskola. Bħalissa hija membru wkoll tal-Maltese Association of the Counseling Profession. Waħda mill-idejat tal-istedinna l-ġejru l-antera, jgħalli dal-laħħar anka fil-Health and Wellness nirrealizzaw l-każijiet ta' violenza domestika it-triplaw. Kif ukoll qegħdin ikollna wkoll ħafna każijiet ta' problemi fis-saħħa mentali ikkawżati wkoll minn trawmiet varji. U forsi jieħdu l-kummenti ta' Antea u Gejl fuq dawn biex nibdew il-programm tal-lum. U l-impatt ta' trauma fuq l-istudju naturalment tal-istudenti.
Mela, minnaħa tiegħi il-fatt li żdiedet il-vjolenza domestika mhuwiex sorprendenti għal-fatt illi meta inti ħatoħloq sitwazzjoni fejn xi ħadd ħajkun magħluq għal żmien twil, anke fejn ma kienx hemm problemi qabel, se jinħolqu problemi li qabel ma nkunux esperjenza għajnijom. Issa, f'sitwazzjoni ta' violenza domestika, fej diġa jista' jkun hemm sitwazzjoni li ma tkunx daqshekk serja jew daqshekk ħarxa, naturalment din f'sitwazzjoni fejn ikun hemm lockdown jew fejn ikun hemm in-nies li huma imħajrin jibqgħu id-dar u ħajkunu qed jaħdmu mid-dar, jagħmlu kollox mid-dar li normalment aħna ma ngħixux f'palazzi, jiġifieri ħajkunu fuq xulxin ħafna, l-inċidenza ħadd inżdied. Mhijiex il-vjolenza domestika biss li żdiedet, huma problemi mentali kollha fejn kienu jeżistu żdiedu u anke f'każijiet li rajna aħna fejn ma kienux jeżistu qabel u issa qed jeżistu minħabba din is-sitwazzjoni.
U meta ngħidu kriżijiet li jiżdiedu minħabba l-pandemija, u ċirkostanzi, l-ansjetà, eċetera. X'tip ta' inċidenza li qegħdin tiltaqgħu magħha l-aktar fil-ħidma tagħkom?
L-inċidenza kibret immens, okay? Kibret ma' kulħadd, però speċifikament f'adulti li għadhom żgħar biex ngħidu studenti, per eżempju, universitarji, diġa kien hemm level ta' stress, I mean, kena diġa studija u Malta fuq il-level ta' stress li għaddejjin minnhom studenti Maltin ta' kull età imma wkoll studenti universitarji. Per eżempju, kena l-istudju ta' Dr. David Kassar f'2011 nista' nofs l-studenti tal-first years ibatu minn ansjetà jew depression li huwa
fil-perjodu tam madwar mejju, madwar ix-xahar tal-eżamijiet
tal-ix-xahar.
Studju li għallimna ħafna lilna, l-istudju ta' David Kassar. U l-pariri ta' David Kastar naseb wasluna u rewna l-ħtieġa li inkomplu niżviluppaw il-health and wellness jagħti support aktar holistiku lill-istudenti. Dan huwa punt importanti ħafna. Diġà kien hemm l-istat
1% li f'sapu, it's an alarming
rate.
Oh, żgur, da' żgur li jżdied. Issa tinsiex dawk il-waħed u 50% dak kien qabel il-COVID, dan l-istudju sar fl-2011. Ġifiri, tista' timmaġina bil-problemi tista, bl-istress tista. Minn per eżempju diħel l-università għall-ewwel darba, kien hemm ħafna studji barra minn Malta wkoll fuq kif ġew affettwati college university students. Per eżempju, fl-Amerika 44% qalu li kienu ħajapplikaw biex jitlu kulleġġ jew further education u ma applikawx minħabba l-COVID, per eżempju, għax qed jaqtaw qalbhom. Qed naraw per eżempju fil-klinika għaw Malta, ħafna studenti li daħlu għall-ewwel darba li inti meta tidħol l-università l-ewwel darba diġà għandek dak l-istress kollu ma taf se jiġri, is-sistema hija differenti, speċjalment jekk ikunu ġew minn skejjel żgħar jew skejjel privati, pereżempju jew skejjel tal-Knisja, u jkun hemm f'daqqa waħda mis-sixth form żgħira u mis-sixth form privata spiċċaw fl-università f'dak il-ftuħ dik il-libertà kollha. Diġà hemm ħafna stressers li jbatu minn non-first year students, sa immaġina ma tafx hekk se tibda l-iskola, ma tafx hekk xa tkun fil-klassi, ma tafx hekk ħa tkun fuq iż-Zoom, pereżempju. Ma tafx l-assessment kif ħajsir. Qabel kellna ċertu affarijiet garantiti li issa ma jistgħux jaħdhom for granted. Anke pereżempju dak li di jista' jkun l-uniku esperjenza tal-università ta' ħajtu. Ara kemm ġiet hawn ħażina, mentri aħna għandna memories bih tal-università u kien żmien fejn kbirna u provajna affarijiet ġodda u ntqajna ma niżġodda. Dawn m'għandhom xejn minn dan.
Interessanti għax semmejt li l-Amerika kien hemm nies li kienu sejri l-università u ma marux aħna hawnhekk. Kellna xi ħaġa li kien bil-maqlub li n-numru ta' nies li daħlu l-università din is-sena żdied. Ir-raġuni hija li l-edukazzjoni tagħna m'għandix il-famużi fees li għandhom l-Universitajiet Amerikani. Allura aktar ħassewhom ċerti b'xi mod iktar rassikurati biex ngħidu hekk li jistgħu jkomplu. Anteja, mela qed nitkellmu fuq ir-raġunijiet għalfejn u l-mod ta' kif tbatta din fuq il-ħajja tal-istudent. X'qed innota inti mill-interactions u anke mill-istudenti li tkellem?
Niskuża li hemm naqra storbju bħalissa jekk storbju jkun too much għajdu li huna laqgħet tieqa fil-każ. Li qed ninnota issa jiena naħdem ġo kuntest ta' skola u ġo kuntest ta' tfal tal-età tal-primarja. Ħaġa li nixtieq ngħid illi waqt il-lockdown kien hemm ċertu skejjel illi setgħu ikomplu jaraw it-tfal online u skejjel oħra illi ma kellhomx din l-opportunità. Mingħajr ma nidħol fl-ebda kontroversja li rrid ngħid huwa f'dak il-perjodu dawk it-tfal illi ma kinux online aħna ma konniex nafu x'qed jiġri minnhom. Allura, meta tajt xinu l-impatt statistikament, ma konniex nafu. Studji saru fuq l-adolescenti, kien hemm studju li ħareġ ta' Richmond Foundation reċentement, ma niftakarx in-numri għax ma stajt nattendi l-konferenza, unfortunately, però rajt l-artikli online u l-adolescenti kienu impattati b'mod serju waqt il-lockdown imma it-tfal. Għamilna dan l-istudju it-tfal ta' età tal-primarja min kienet isegwihom tal-età tal-iskola. So we were blind, ma konniex nafu x'qed jiġri minnhom. anka servizzi bħala child protection, tal-appoġġ is-soltu jserħu ħafna fuq l-iskejjel biex ikunu jistgħu ikollhom għajn ta' ħarsien fuq dak li qed jiġri fl-iskejjel. Jiġifieri din il-ħaġa naħseb impattat ħafna tfal u għadna ma nafux eżatt kemm kien kbir dan l-impatt.
Naħseb li fuq dik kienet ir-raġuni għalfejn tkellmet il-Kummissarju tat-Tfal pereżempju f'xi żmien meta kellna l-iskejjel u bdiet tajt li kien hemm din il-gap u l-importanza li jiftħu l-iskejjel appuntu għaliex kien hemm uħud minn dawk it-tfal li forsi qabel kienu qegħdin jiġu segwiti mbagħad ma baqgħux jiġu segwiti. Issa aħna l-istudenti universitari li huwa t-tema ta' dan il-programm. Ija jxufu dawn il-familji u koll, jistaj kollok, xejn ikbar ma kumdom li huma iżar, li għadin jgħixu f-situazzjonijiet u koll, kultant ikunu diffiċli. Ġew naħseb li tista' tgħidilna naqra aktar fuq hekk u l-università sawn hekk importanti li naraw x'tip ta' support qiegħda toffri lill-istudenti li ġejjin minn ambjent diffiċli. Għaliex is-support matul iż-żmien żdied u jgħad hemmhekk. Forsi naraw ukoll il-lecturers, dawk li qegħdin jiltaqgħu mal-istudenti wiċċ imbiċċ u dawk li qed jaraw b'mod remot. Jistgħu jagħmlu jekk innotaw li hemm studenti li qegħdin isibu rwiehom sitwazzjonijiet ta' distress, ta' trauma.
Nixtieq nieħu spunt minn dak li qalet Gail. Waħda naħseb ukoll minn raġunijiet bħal l-Ingilterra illi daħlu iktar nies l-università wkoll. Għaliex ġew mod jgħin l-opportunità illi sakemm joħorġu r-riżultati tal-A-levels sal-medsek jistgħu wkoll jidħlu fil-kors biex hekk ma jitilfux l-opportunità minħabba li ovvjament ir-riżultati se joħorġu aktar tard. Naħseb tagħmin jgħid ukoll li f'ċerti każijiet ħajkoll hemm sfortunatament riset f'Diċembru, jiġri u dan kollu ħajżid u żveru l-istress fuq il-campus għax inti vera qed tattendi l-università m'għadek qed tistenna r-riżultati speċjalment fil-każijiet tal-first years jew jekk għal ħares qatt m'għaddejx ħajkollok barra li qed tissegwi l-kors l-università ħajkollok ukoll tagħmel riset f'Diċembru. U naħseb dawn l-affarijiet kollha jimpattaw. L-awtri li qed nagħmlu thank goodness qed ikollna ħafna rispons pożittiv anke mill-letturi li qegħdin jinkoraġġixxu ħafna l-istudenti biex jagħmlu użu mis-servit tal-health and wellness fil-fatt sa daħar ta' din is-sena qed nistennew li l-ammont ta' clinic visit sa jkun irdoppja. Iva, mela. Fuq il-punt li qajjimt profs, meta jkun hemm studenti kollhom dawn it-tip ta' problemi u anke problemi serji ta' li jkunu qegħdin jaħsbu li forsi iddejqu metaforiku ngħid iddejqu hawnhekk. Mela, l-ewwel nies il-Human Resource Management Department kif ukoll fil-kollaborazzjoni mal-Health and Wellness u mal-Richmond Foundation. Mod regolari qegħdin noflu workshops fuq kif ninvijaw supporting suicidal and severely distressed students. Kors partikolari se jsir fil-28 ta' daxxar, però naf li Amanda b'mod ġenerali tiġbor ismijiet ta' nies biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu dan il-workshop li jagħti ewwel nies ħafna informazzjoni interessanti mill-Anti Richmond Foundation u aħna bħala Health and Wellness mbagħad nagħtu aktar tips ta' kif wieħed jista' japproċċja ikellem u jimmotiva lill-student biex jersa għall-għajnuna. Nixtieq ngħid ukoll li available hemm il-protokoll li kitbet tajjeb ħafna kollaborazzjoni ma' persuni u professjonisti oħrajn Marta Sant. Il-protokoll li huwa Supporting Suicidal and Severely Distressed Student Staff Guidelines. Aħna li ninkoraġġixxu.
U dan jeżisti online għaliex kultant ikollok lecturer li jsibru f'ċertu sitwazzjonijiet anke f'ħinijiet tard bil-lejl jew inkella fit-tmiem il-ġimgħa u dal-protokoll konna ħdimna fuq u għal din ir-raġuni għaliex fejn ħadd mur il-min ħadd approċċja. U allura huwa magħmul bħala support biex ngħidu hekk għal min isipruħu f'dawn is-sitwazzjonijiet ta' x'jista' jagħmel u x'mandux jagħmel ukoll. Mbagħad sakemm jasal il-waqt mbagħad li jsib is-support tal-professjonisti.
definitely li jekk jiġu ikellmek xi ħadd fuq dawn l-affarijiet, ma tiġi tieħu l-affarijiet bikbar u ma tiġi tidher li inti qiegħed tkun ixxuppjat. Ġo bażikament trid tagħti l-messaġġ li dawn l-affarijiet jiġru li hemm l-għajnuna u speċi ninkoraġġix l-istudent biex jew iċempel jew inkella ngħinu aħna biex iċempel għall-għajnuna. Dan nistgħu nċemplu fuq 234 0235 234 0235 dawn in-numri qegħdin ukoll fuq il-leaflet illi pubblikajna dal-aħħar waqt Freshers Week, jiġifieri dawn in-numru qegħdin ukoll għand l-istudenti u hawnhekk nirringrazzja l-KSU tal-għajnuna li tawna biex qassamna dawn il-leaflet waqt Freshers Week. Jekk għall-aħħar qatt l-istudent ma jkunx jixtieq jiġi għall-għajnuna u inti tkun il-lettur ikun verament concerned is-saħħa ta' dan l-student, dejjem wieħed jista' jċempel l-emergency number 112. Kif ukoll f'dak il-każ wieħed ikun eżenti mill-konfidenzjalità jista' jċempel ukoll iċempel lilna fil-każ 234 0235 u aħna nagħtu s-support kollu biex inkunu nistgħu ukoll nikkomunikaw mal-membri tal-familja ta' din ta' dan jew din l-student.
Gejl, kieku jiena nkun studenta stressjata u għandi eżami ġejji u xi assignment u tant qiegħda nibża li nibda nifriża. Ma tistax tikkonċentra jew inkella tintilef fil-prokrastinazzjoni li hija waħda mill-hobbies favoriti ta' min huwa mitla tal-akkademija. Inti x'parir kont qed tieħ kieku mill-qatt professjonali.
Din tiġri ħafna, okej, kienet tiġri ħafna qabel il-COVID, wisq iktar issa. Hemm numru ta' miżuri li nsuġġerixxu għall-bidu, okej, jekk meta tibda tiġri għall-ewwel darba. L-ewwel ħaġa hi li nissuġġerixxu l-istudent ikollu rutina. U rutina kemm jista' jkun li tkun l-istess minn tnejn sal-ġimgħa, jew jekk dan biħsebu jistudja s-sibt ukoll minn tnejn sas-sibt. Li r-rutina tkun tinkludi schedule ta' se jagħmel kuljum, illa li x'waħda mill-iktar affarijiet li qabdu anzjetà hija meta nkunu overwhelmed, meta jkollna ħafna x'nagħmlu, ma nkunux nafu fejn naqbdu nibdew u ma nkunux nistgħu nibdew fil-fatt. Mentri jekk inti tikteb kull ma irid isir, għal meta għandu jsir u tara meta fil-kalendarju tista' iddaħlu, tippjana li tagħmlu. Il-istress ħajonqos, ġifieri kollok xedju li xi ħaġa li hija importanti ħafna.
L-istruttura u ħajjitna li fil-għodu tqum taħsel sminek.
Rutina importanti immens, però
il-pijama importanti ħafna u tibda tippreparar ruħek għall-ġurnata.
Issa ir-rutina għandu jkollha ċertu affarijiet li aħna dejjem nirrikomandaw bħal pereżempju l-meditazzjoni. Bħal pereżempju l-eżerċizzju li tikol sew, li torqod sew, pereżempju, li torqod żmien sew dan affarijiet li għalina. Għal ħafna minnis huma sempliċi, imma meta tkun taħt stress kbir, anke inti stess tinsa tagħmilhom, jiġifieri jkollok bżonn min jigwidak xi ftit. Aħna ngħidulhom pereżempju li għandek ma taqrax in-news pereżempju. Għalli għalli ġdik hija
waħsew marbi narawhom l-aħbarijiet.
Imma jekk inti qiegħda pereżempju f'nofs pandemija kif qegħdin bħalissa. L-aħjar li nissuġġerixxu aħna hi li taqbad sors wieħed u sors li tista' toqgħod fuqu. Bħal pereżempju il-press conferences u l-press releases tal-Professur Charmaine Gawċi pereżempju, oqgħod fuqu isma' lilu biss iftaħlu għalih u tfilu. Biex tkun taf x'inhu jiġu, tkun taf x'għandek tagħmel, tkun taf x'inhu mal-gwidi, imma inti l-pjata ta' ħajtek għaddejja. Mhux tagħmel ġurna ta' sieħa tfittex fuq il-COVID u kif teħles minnu, kif telbu, kif x'inhu lar u x'inhu laħi, għax hekk ovvjament.
Naturalment jekk ikunu sources mhux reliable.
Ej, naturalment, però anke jekk ikunu reliable, jekk inti tagħmel ġata kollha qed tfittex fuq il-COVID, mingħajr ma trid ħad tkun iktar stressjat minni suppost. Iġifieri waħda mill-affarijiet li ngħidu, stay away from the news. It's not only with COVID, it's with a lot of other things, mhux il-COVID biss li tqabbad.
Il-pessimizmu distopija tal-ħajja biex ngħidu.
Punt minn dak li qed tgħid Gejl, bħalissa suppost li għandna għaddejjin mindfulness module illi qed jiġi organizzat minn Clayton Kallef, ħajkun hemm dawn il-korsijiet online barra minnek ħajkun hemm ukoll drop-in online, drop-in ta' mindfulness drop-ins li ikunu ukoll darba fil-ġimgħa.
Kif qed tagħmel allura biex taċċessa dawn is-sessjonijiet tal-mindfulness?
Iswoltu, jiġifieri ċempel 2342-2235 tali ismek ma' Miss Claire Guder u mbagħad aħna nikkuntattjawk meta jkunu qegħdin jibdew dawn il-korsijiet.
Għandija,
barra milli ikunu ukoll advertise minn HRMD.
Għantija, l-ħar appell tijak għal tal-programm il-ridunal u jirifiri fil-qosar ħafna?
Biex naħseb nindirizza iktar il-kontest universitarju, għax għandi ħafna appelli kieku għal-ġenituri, anka tal-istudenti żgħar, naħseb l-appell li għandi huwa l-ħin, fis-sens, biex norbot ma' dak li qalet Gail. Il-ħin huwa prezzjuż u issa huwa iktar prezzjuż għaliex mingħajr ma tkun taf tara news tinkwieta tispiċċa il-ħin titilfu. Allura jekk aħna ħanippjanaw il-ħin tagħna u ħaniddedikaw ħin lil-kura tagħna nfusna, aħna biex nitalmu, biex niffukaw, biex anka niftakru għandna bżonn inkunu f'livell ta' stress li huwa baxx. Jekk il-livell ta' stress ikun għoli wisq, jew ħanistressjaw ħafna, jew inkella ħanintefgħu, ħaniprokrastinaw, ħanorqdu ħafna, ma rridux nisimgħu b'xejn. Allura jrid ikun livell ta' stress li huwa naqra stress imma mhux għoli żejjed.
Għaliex ftit stress huwa importanti, l-adrenalina ġenna naħdmu.
Eżatt.
Imma mbagħad ma tixkun mill-kup mill-istress.
Allura importanti li f'dik it-timetable li qed nagħmlu f'dak l-ippjanar qed nippjanaw kemm ħin fej alright ħanistudjaw ħaniċ-challenġaw lilna nfusna, imma anke ħin biex nirrilassaw, biex inkunu magħna nfusna, biex anke nieħdu ħsieb ir-relazzjonijiet tagħna, l-ħbiberijiet tagħna, anke jekk għalissa mhux kuntest daqshekk liberu spontanju, irridu nagħmlu dak l-effert għax dawn huma l-affarijiet li ħaj jissostnuna.
Issa għandha qed tgħid li tieħu ħsieb ir-relazzjonijiet tagħna ma' ħbieb eċetera. Imma f'mument fejn qisu kulħadd qed jipprietka distanza soċjali u li nies qishom kważi jibżgħu jidħlu fid-djar ta' turxini jgħidna biex noqgħdu babil u jgħidulna ħafna affarijiet. Kif inhu possibbli? X'għandna nagħmlu biex inżommu relazzjonijiet tagħna mal-ħbieb u ma' dawk li huma l-qalb ħajjin?
Fil-fatt jiena ngħid distanza fiżika mhux distanza soċjali. Jiġifieri xi kultant meta ma narawx il-xurxin isna mingħajr ma trid tinqata'. Allura rridu nagħmlu dak l-isforz anke telefonata, anke ħsieb u nibgħatlek message, xi kultant dik it-telefonata tista' tfisser ħafna li jisma' ma nsejniex il-xurxin, għadna għal xurxin, għadna nistgħu nitkellmu. U l-impressjoni u dik l-informazzjoni li aħna għandna l-xurxin, hemm nies qed jissapportjawna, hemm nies li qed jaħsbu fina, dik it goes a long way. Fil-fatt jiena x-xogħol għalkemm aħna kollha qisna crisis mode kulħadd bil-maska, sanitizer protocols, I make it a point illi indur mal-kollegi kif inti, kif inhuma l-affarijiet. Anka minuta, importanti ħafna.
Gej, li ħal istaqsik nistoqsija li toħroġ minn dak li għadak f'qalet għantija. Għalli xinti għat l-ewel ma nisimaw xie news, jom noqdux naraw fuq il-Covid il-ħin kollu. Imma ma tanċamplu l-xurxin, ħafna drabi biex namlu noqdu nitkellmu fuq minn marat, minn mis. Minnek, jima nafx naturali, ħafna drabi dak li jkun kifinu jisma ta' ġara. Mixxol kien hemm dak qabditu u dik il-mara tiegħu qabditu u ieħor qabditu taf xi ġralu u x'kellu u noqogħdu sejrin hekk jiġifieri faċli nitfgħu t-televiżjoni jew nibdew naraw xi sensiela ta' Netflix minn dawn li ma jispiċċaw qatt u moħħna qisna nippruvaw inwarbu daħsbiet minn moħħna ma mbagħad meta qed niltaqgħu ma' ħbieb mod remot. Ħafna drabi nispiċċaw nitkellmu fuq l-istess tema vera, jista' jiġri hekk
Jista jiġri hekk, l-importanti li nkunu konxi biex ma jiġri hekk. Mhux fil-COVID biss, anke qabel, jekk inti ħadd tkun xi ħadd li ħadd titkellem fuq affarijiet negattivi biss, anke inti minn ma trid inti se tieħu pjaċir dik il-konverżazzjoni mhux se tfittixha terġa' żgur. Ġifieri importanti li nkunu konxi li m'aħniex ta' kif tagħna nfusna. Waħda mill-affarijiet li ktibt qabel il-programm li lestej u xtaqt li ngħid li nkunu konxi ta' tibdil fina nfusna. Għax xi kultant qabel ma tinduna li inti qed bagħti minn stress qawwi, jew minn anzjetà qawwija, jew minn depression, tilħaq tgħaddi minn ħafna tibdilek li ma tkunx indunajt bihom. U din hija waħda minnhom, jekk inti qed taħseb ħafna fin-negattiv iktar mis-soltu, hija waħda mill-modi kif tinduna li forsi għandek bżonn għajnuna, pereżempju, jew forsi għandek bżonn tkellem il xi ħadd. Oġbitni ħafna li qalet Anteja li importanti li nagħmlu distanza fiżika u mhux soċjali għaliex importantissimu li aħna nżommu il-kuntatt ma' sħabna u speċjalment pereżempju minn għandu l-parents ta' età ikbar pereżempju, mhijiex faċli għalina. U l-aħħar punt qabel ma nagħlaq xi ħaġa li xtaqt ukoll nitkellem fuqha li l-COVID ħarġet daqsxejn ta' hemm nuqqas l-ugwaljanza soċjali f'ħafna studenti, pereżempju studenti barranin li m'għandhomx il-familja u ma setgħux imorru d-dar, jew minn pereżempju finanzjarment mhux hija daqshekk tajjeb u qed jibżgħal lill-papa tilef fix-xogħol pereżempju jew jew li ma jistgħux imorru jgħixu d-dar mal-parents, pereżempju, u spiċċaw jippruvaw isibu x'imkien fejn jikru. Jew min jgħix ġo dar żgħira u hemm ħafna nies fid-dar u pereżempju lectures online u mhux possibbli għalihom. Jiġifieri hemm daqsxejn ta' inqas ta' gwalenza soċjali li issa qed naraw ħafna iktar.
Ringrazzjakom Gail, Gail De Bono u Anteja D'Amico, Rotħar l-Reġjon Kamilleri li kont ma tippreżenta dan il-programm magħna, dan huwa messaġġ importanti għaliex kultant naħduha for granted li kulħadd hija tajjeb, li kulħadd għandna dwar dejja jekk inti għandek għaddejja tajjeb int ħadd ieħor le. U żmien li rridu neħdu ħsieb iktar li xurxin u qol li l-università għandna mezzi ta' kif ngħidu lill-studenti li qegħdin isibu darhom mal-ħajja anke f'diffikultà li diffikultà kultant jidhru sarmontabbli imma b'xi mod nippruvaw ngħinu, jiġifieri fejn nistgħu qed nippruvaw ngħinu approċċi hawnna jekk ikun hemm bżonn. Grazzi ħafna li segwejtuna u nerġgħu niltaqgħu bħallum ġimgħa.
Għadkom kemm smajtu Linja Campus fejn ġew diskussi aspetti tal-ħajja fil-campus universitarju fil-perjodu tal-pandemija COVID-19. Imtella mill-Health and Wellness Center b'kollaborazzjoni mar-Rettorat bi-produzzjoni u preżentazzjoni ta' Professor Carmen Sammut flimkien ma' Dr. John Camilleri. Verżjoni audiovisiva tal-programm tixxandar fuq il-paġna tal-Facebook tal-Health and Wellness Center fejn tistgħu tibgħatu l-kummenti u l-mistoqsijiet tagħkom.